Starptautiskajā sabiedrībā ar vienu pieaug bažas par Libānas šītu kaujinieku grupējumu Hezbollah dalību kaimiņu valsts Sīrijas konfliktā. Apvienoto nāciju cilvēktiesību padome vakar nosodīja prezidenta Bašara al-Asada režīmu par ārvalstu kaujinieku iesaistīšanu kaujās par strateģiski nozīmīgo pilsētu Kusairu, kas atrodas pie robežā ar Libānu. ANO augstākā komisāra cilvēktiesību jautājumos Navī Pilaja brīdināja, ka pieaugošais ārvalstu kaujinieku skaits Sīrijā, lai atbalstītu vienu vai otru konfliktā iesaistīto pusi, vēl vairāk uzkurina starpkopienu vardarbību. Ticis ziņots, kā arī opozīcijas spēku Sīrijā atbalsta sunītu kaujinieki no Libānas. Pilaja norāda, ka esošā situācija liecina par reģiona destabilizāciju kopumā. Francija uzskata, ka Asada režīma pusē Sīrijā cīnās aptuveni 3 līdz 4 tūkstoši Irānas atbalstītās kuftības Hezbollah kaujinieku. Sīrijas nemiernieku lielākā bruņotā grupējuma, brīvās Sīrijas armijas štāba priekšnieks Selim Sidris intervijā raidsabiedrībai BBC minēja krietni lielāku skaitli. Viņš apgalvoja, ka cīņās par Kusairu iesaistījušies vairāk nekā 7 tūkstoši Hezbollah kaujinieku, kurus ģenerāls apsūdzēja par iebrukumu Sīrijā. Idris norādīja, ka tajā pašā laikā no brīvās Sīrijas armijas kaujā par pilsētu piedalās mazāk nekā pusotras tūkstotis viegli bruņot opozīcijas kaujinieku, kuriem nevar piegādāt jaunu bruņojumu.
Situācija Kusairā ir ļoti sarežģīta, ļoti bīstama. Hezbollah kaujinieki ir ļoti organizēti un ļoti labi bruņoti. Viņus atbalsta režīma gaisa spēki. Pilsētā mums ir daudz ievainoto. Var teikt, ka Kusaira ir aplenkta un ievainotos ir grūti izvest ārā no pilsētas.
Ģenerālis Sidris arī pieprasīja, lai Sīrijas trimdas opozīcijas grupējuma savienība Sīrijas nacionālā koalīcija pārtrauc iekšējās ķildas un nekavējoties vienojas par dalību jūnijā gaidāmajā starptautiskajā miera konferencē Ženēvā. Opozīcijas pārstāvji jau vairākas dienas par šo jautājumu turpina sarunas Stambulā, taču par piedalīšanos konferencē vēl nav paziņojuši, kaut gan pauduši atbalstu starptautiskās sabiedrības centieniem panākt politisku konfliktu noregulējumu. Opozīcija tomēr atkārtot pieprasījusi, lai Asads un režīma augstākās drošības un militārās amatpersonas no šī procesa būtu izslēgtas. Tas līdz Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam opozīciju apsūdzēt par centieniem izjaukt miera konferenci. Viņš paziņoja, ka šīs prasības nav iespējams izpildīt, un vienīgā lieta, kas vieno opozīciju, ir prasība par Asada nekavējošu atkāpšanos. Tostarp par Ženēvas konferenci nespēja vienoties arī pasaules lielvaras. ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moons atzīst, ka par tās galvenajiem elementiem joprojām nav panākta vienošanās. Arī ASV vēstniece ANO Susan Rice norāda, ka joprojām nav skaidrs, kuras valstis piedalīsies konferencē, un nav skaidrības arī par Sīrijas valdības un opozīcijas pārstāvniecību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.